Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja vas pozdravljam u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, emisiji za 5. februar 2014. godine. Danas je sreda i tema kulturnih krugova posvećen je vizualnoj kulturi, umetnosti, likovnoj i tako dalje. Zove se Zlatni presek i on će početi negde oko 15 do 4. Međutim, već je jedan gost ovde u studiju, Predrag Caranović. Dobar dan, Predraže.
Dobar dan, dobar
Nećemo te dirati narednih 45 minuta, ali bit ćeš u prilici da iz prve ruke čuješ naše priloge. Pripremili smo nekoliko priloga u prvom satu kulturnih krugova, takozvane informativne priloge. Prvi će biti posvećen festivalu evropskog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih. Taj festival se večeras se zatvara i Nevena Matović je priredila nekoliko informacija koje su vrlo važne u svom prilogu. Zatim ćemo govoriti o skupu koji se danas održao u Narodnoj biblioteci Srbije. Tu je predstavljena antologija svetske priče Kule gradovi, majstori kratke proze od Gogolja do Fostera, Volasa, i Tamara Krstić je upravo stigla sa tog razgovora, pa ćemo čuti šta nam je pripremila. Da bismo taj informativni deo završili pričom o, jedna nova reč je u pitanju, Internest. To je dakle neka vrsta transformacije đačkih biblioteka u školama i Nada Marinković je pripremila prilog o tome. Posle toga ćemo se pozabaviti dakle likovnim umetnostima, pre svega u Zlatnom preseku, i u prvom tematu pored Predraga Caranovića gost će biti još jedan umetnik koji je otprilike 30 godina mlađi od njega, Vuk Vučković. Njih dvojica imaju trenutno izložbe u Beogradu, nedaleko su. Sinoć je otvorena izložba Predraga Caranovića, Početno parče se zove, u galeriji Kolarčeve zadužbine, a pre nekoliko dana Vuk Vučković je u galeriji Zečević otvorio izložbu Vreme je da se upoznamo. Pošto nosi taj naziv, ta izložba, dakle moja odluka je bila da ih nekako spojim, da ih upoznam u današnjem tom Zlatnom preseku, tako da ćemo zajedno, odnosno svi zajedno ćemo ovde, bit će nas trojica u studiju, razgovarati o njihovim izložbama i uopšte o likovnoj sceni, o dešavanjima kod nas i tako dalje. Dakle, završit ćemo Zlatni presek najavom nečega što će sutra na večer u 6 sati početi da se, odnosno bit će otvaranje u svim galerijama Kulturnog centra Beograda. To je jedan veliki projekat koji se zove, dakle, koji je posvećen starosti, ajde tako da kažem. Sad nemam pred sobom katalog, tako da sam pomalo zaboravio, starost očigledno utiče i na mene, kako se taj festival zove. Milica Pekić je jedna od urednica, jedna od priređivača ovog festivala. Taj festival koji je posvećen starosti održao se najpre u Zagrebu u Klovićevim dvorima prošle godine. E sad je, od sutra će biti moguće u Beogradu videti čitavu seriju manifestacija, dakle tu su izložbe i razno razni razgovori i tako dalje. Milica Pekić je u ime Kioska organizatorka sa naše strane, a Kontejner zagrebački je organizator sa zagrebačke, pa ćemo čuti šta je sve pripremljeno za tu veliku izložbu, a Snežana Ristić će razgovarati sa Milicom Pekić. To je otprilike sadržaj današnjih kulturnih krugova. Ja vam preporučujem da ostanete sama nama do 5 minuta, do 5 sati u toj emisiji, a posle toga na talasima Radio Beograda 2. I i poček da govorim, sad bismo odmah najavili, dakle, prilog Nevene Matović. Večeras će projekcijom filma Veze vere Pana Nalina biti završeno 10. izdanje Festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstveni. Kao i ranije godina, festival je ugostio i autore skoro svih dokumentarnih ostvarenja, a specijalni gost bio je i Paul Powells, direktor Evropske dokumentarističke mreže, sa kojim je razgovarala, kao što sam rekao, Nevena Matović.
Pre nego što je došao na čelo Evropske dokumentarističke mreže, Paul Powells je bio generalni direktor belgijske producentske kuće Kongo, a ima i bogato višegodišnje iskustvo u radu na međunarodnim dokumentarnim koprodukcijama, ali i kao tutor, moderator i stručnjak na mnogim radionicama i seminarima dokumentarnog filma.
Documentaries nowadays are sometimes more popular than...
Dokumentarci su u današnje vreme ponekad popularniji od dugometražnih igranih filmova. Kako to objašnjavate? Život je uvek interesantniji od igranog filma zbog toga što se on tiče poštenja, pravih, a ne lažnih osjećanja, situacije u kojima se ljudi ne trude da ugode publici. Ja verujem da će ljudi kojima je srce na pravo mesto uvek voleti da osete snagu dokumentarnog filma više nego što će uživati u veštačkim emocijama čak i dobrog igranog filma. To takođe znači da mi kao dokumentaristi imamo veliku odgovornost. Fiction film. But of course it also means that we as documentary filmmakers we have a big responsibility. We live in a competitive society. Živimo u društvu u kome se večito takmičimo, okruženi smo medijima, razmaženi smo i prepušteni medijima na svakom koraku. To zapravo znači da mi moramo da budemo izuzetno kritični prema onome što radimo i da ponudimo što je moguće bolji kvalitet. Svaki dokumentarista koji želi da snimi film treba da se zapita pre svega da li će rezultat njegovog rada biti dobar ili izuzetan dokumentarac. Mislim da je njegov cilj treba da bude pravljenje izuzetnog dokumentarca. Naravno, mi nikada nećemo da, tako kažem, pobediti igrane filmove, što i nije naš cilj. Siguran sam da će dokumentarci takvim pristupom postati sa godinama koje dolaze još snažniji, da će imati još brojniju publiku. Život je danas brži nego obično. Kako da se snađemo i pravimo filmove u tom brzom svetu u kojem smo okruženi? Tehnologija je tu da nam u tome pomogne. Kada je pre 15 godina ste želeli da snimite dokumentarac, bila vam je potrebna filmska ekipa, skupa oprema, trebalo vam je dosta vremena da snimite film. A trebalo vam je dosta vremena da pronađete novac koji bi vam bio potreban za snimanje filma. Sve je bilo skuplje. Danas, uz pomoć tehnologije, mnogo je jeftinije pravljenje dokumentarnog filma, snimanje, produciranje, montaža, ali je taj izazov podjednako opasan kao i ranije. Ne zbog toga što je mnogo u većem broju ljudi sada taj medij dostupan, nego zbog toga što je tajna svakog dobrog dokumentarca u pripovedanju, u zadržavanju pažnje gledalaca, u vašoj ubeđenosti da ćete do njihovih srca doći na najbolji mogući način. Za sve to su potrebni dobri pripovedači, ali sa tehničke tačke gledišta sve je mnogo lakše nego ranije. Naravno, tehnički, ali pripovedanje uz pomoć filmskog jezika, to je vrlo bitno za bilo koju filmsku vrstu, ne samo za dokumentarni film, već recimo i za igrani film.
Not only documentaries, also for feature films, for every film species.
Yeah, yeah.
Da, s tim što mislim da je dobitni argument za sve iskrenost koju ima dokumentarni film. Ja moram da priznam da više ne idem u bioskop i da me uopšte više ne zanimaju igrani filmovi. Više me privlače ovi drugi. Ja sam već u nekim godinama i navikao sam da filmove kakve smo gledali 70. i 80. godina, kada je filmski jezik još uvek imao nekakvo značenje. Danas gledamo brze filmove, pune specijalnih efekata, zaista. Sve je lažno, veći deo onoga što gledamo je urađeno u postprodukciji. To više nije moj svet. Ja više nisam vezan za te priče, a vidim da se sve više mladih ljudi primećuje tu lažnu fasadu takvih filmova. A onda vidite film koji vam zaista priča priču uz pomoć filmskog jezika, koji je direktniji, vama bliži i onakav kakav bi bio da se snima film i o vašem životu, lakše se vezuje za takve priče. Naravno, oni nisu zabavni koliko igrani filmovi, ali nije ni cilj dokumentarca da vas zabavi onako kako to rade igrani filmovi. Sa druge strane, taj moment zabavnog bi mogao da postoji kada se bavimo ozbiljnim temama. On mora da bude takav da gledaoca od samog početka ščepa i ne pušta ga. Treba već na početku da se pitate šta je to. Želim o tome da saznam još više. Kako će se sve ovo završiti?
The viewer by the throat, that from the first minute you say, what is this? I want to know more. How is this going to end? And that's where the responsibility...
To leži odgovornost koju dokumentaristi nose i ubeđen sam da takve stvari uspevaju. Okruženi smo mnogobrojnim talentovanim ljudima. Lakše je danas praviti dokumentarce nego ranije. Kako zajednica dokumentarista moramo da vodimo računa o tome da se poštuju profesionalni standardi, da ih ne snižavamo jer bi mogao da bude to početak kraja koji mislim da se ipak neće dogoditi.
Because that would be the beginning of the end, but I don't fear that's going to happen.
Čuli ste predsjednika Evropske dokumentarističke mreže Paula Powellsa, koji je bio gost ovogodišnjeg festivala Sedam veličanstvenih, koji će biti završen večeras s projekcijom filma Veze vere Pana Nalina.
Well, my friends have gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. And 27 angels from the great beyond. They just tied me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing near the window where the light is strong. Oh, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Thank you.
bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to a tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Sata i 16 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je autorska antologija Svetske priče, čiji su priređivači prevodioci Arijana Božović i Borivoje Gerzić, a zove se Kule, gradovi, majstori kratke proze od Gogolja do Fostera Volasa. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Vremenski period od gotovo 200 godina postojanja i razvijanja kratke priče. Zastupljeno je 57 priča autora iz 18 zemalja na 11 jezika, od kojih su pojedine priče prvi put prevedene na srpski jezik. Ovo je kratak sadržaj izbora Kule gradovi, majstori kratke proze od Gogolja do Fostera Volasa, čiji su priređivači Arijana Božović i Borivoj Gerzić, koji objašnjava naslov.
Kule gradovi je jedan naslov koji nije arbitrarnog karaktera i on govori o nekim neizrecivim stvarima, a to su nekako sadržaj i umetnosti i književnosti, tako da je, što se tiče majstora kratke proze, hteli smo da kažemo, namerno nismo rekli da se ovde nalaze najbolji pisci kratke proze, nego majstori kratke proze se tu nalaze, ali nalaze se i van te knjige, znači nije ni to jedan ultimativni naslov. Tako da nam je bilo lakše da napravimo ovaj izbor. Od Gogolja do Fostera Volasa, to govori o periodu od 200 godina, 19. i 20. vek, kad je i nastala kratka priča i razvila se. I po listi od pisaca koje smo uvrstili, naravno da može da se diskutuje.
Iako je naslovljena kao antologija Svetske priče, u samom predgovoru priređivači su istakli, budući da sveobuhvatna antologija postoji samo u imaginaciji, poput Borgesove Peščane knjige, kriterijumi za sastavljanje ove zbirke bili su skromniji. Nakon odgovora na prvo pitanje, da li je pisac majstor, o čemu govori priređivač Arijana Božović.
Ja ne bih to nazvala svetskom antologijom u onom starom smislu kako se nekad to govorilo. Mi nismo išli za tim da predstavimo što više različitih zemalja. Mi smo išli za tim koji su pisci po nama majstori, i to je relativno, ali i koji su najviše uticali na druge pisce. Znači, to je jedna serija pisaca Loza, da kažem, od skoro 200 godina, 150 do 200 godina, koji su se kasnije naknadno pisci pokazali kao ključni, među kojima naravno svako bi znao za Čehova, to je jedna linija kratke priče, ali ređe se pominje Edgar Allan Poe, koji je isto fantastično uticajan i dan danas. I kad pogledate kroz ceo ovaj naš pregled, idete preko Nabokova, Borgesa, Pinčona, čak do Fostera Volasa. Svako ko ima, Ian McEwan, svako ko ima jednu notu i ta priča Pova koju smo mi izabrali, mislim isto da je ključna za njegovu poetiku i za ono što su drugi od njega preuzeli.
Reč je o priči Bauk iz opačenosti, koja stoji tik uz Gogoljevu priču Kočije. Ovaj autorski izbor pokazuje raznovrsnost tema i književnih postupaka na osnovu kojih se uočavaju i metamorfoze i mogućnosti kratke proze tokom poslednja dva veka. A evo šta o ovom izboru misli profesor dr. Aleksandar Jerkov.
Ova antologija zauzima vrlo jasnu poziciju, pre svega bez obzira što je kratak predgovor, ona jasno ocrtava neku vrstu istorije kratke priče od antičkih književnosti pa do trenutka kada se ona manje više početkom i sredinom 19. veka ustalila u onom obliku u kojem je mi danas bolje ili više prepoznajemo. Dakle, od trenutka kada romantičarska pripovest više nije isti kandidat za isti status pripovetke ili kratke priče. I uz naravno druge tehnološke promene koje su međuvremeno nastale i položaj dakle, javnih medija koji ima neposrednog uticaja dakle, na sudbinu kratke priče kao žanra. Ja veoma volim što ova knjiga ima istorijsku dubinu i što pruža priliku da vi osjetite čar, draž, neobičnost, pripovetke, priče, kratke priče, sasvim kratke priče iz sredine 19. veka i da ju samirite sa nekim našim trenutnim uvidima i razumevanjima. Ona takođe nosi neku vrstu svedočanstva o ogromnom tematskom, pa čak bih rekao i etičkom stavu koji se u tom vremenu menja. I mislim da to ne treba zaboraviti i spustiti iz vida i da je to zapravo jedan izvor draže za čitaoca. Dakle, osim tog jezičkog umeća, simbolizacije i dočaravanja, postoji naš interes dakle, za neobičnost prikazanih predmetnosti, ali i za ovu vrstu etičke dispozicije da se odredite prema problemu koji u toj priči tako ubedljivo predstavlja. I dok se u vama nešto što je zapravo stvar vašeg identiteta i samospoznaje određuje, vi dolazite u predvorje jednog zadovoljstva u kojem kad je knjiga priča dobra, vi osjetite tu vrstu estetske radosti zbog ili uprkos svemu tome, a ako ona nije dobra, onda ste prosto iznevereni čitalac i možda nije dobra samo za vas ili nije dobra uopšte. Ovde nema loše priče.
Jedan od srpskih pripovedača koji je zastupljen u ovom izboru jeste David Albahari sa pričom Ja sam kamera. Na predstavljanju govorio je o razlici u pisanju romana i priče.
U suštini, rekao bih da nema razlike u pisanju, bar za mene, u pisanju kratkih priča i romana. Ja sa podjednakom nekom spremnošću, da tako kažem, prilazim pisanju tog teksta, pa sad ako odlučim odmah u startu da će to biti roman, ja znam da me sad čeka stotinak dana da napišem po stranicu dve dnevno, kao što obično radim, da bi se to uobličilo u neki roman. Nažalost, ne uspijem svaki put, mislim, tako da nekoliko nedovršenih romana koje najvjerojatnije treba uništiti zato što najstrašnije posle kada vas više nema, onda izdaju neke ostatke vaše spisateljskog nasljeđa ili nešto što mislim da bi svaki pisac kome je stalo do nekog do održavanja vrednosti koja ga je pratila, da svaki pisac treba da se oslobodi svih tih stvari koje zapravo mogu da ga spuste dole u očima publike ili u shvatanjima ljudi koji će tek doći.
Pored Davida Albaharija, svoje mesto u ovom izboru našle su i priče Ive Andrića, Danila Kiša i Svetislava Basare.
Умираешь? Да, умираю, ответил сокол, вздохнул глубоко. Я славно пожил, я знаю счастье. Я храбро бился, я видел небо. Ты не увидишь его так близко. Эх, ты бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над ней за эти бредни. И так подумал, летай ты, ползай, конец известен. В землю лягу, все прахом будет. У в если в небо хоть раз поднется. Врага прижал бы я к ранам груди и захлебнулся в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, и предложил он свободной птице. О, ты подвинься на край ущелья, и вниз бросайся, быть может, крылья тебя поднимут. И проживешь еще немного в твоей стихии. И подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился, и вниз скатился. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его подхватила, и кровь умывши одела в пену, умчала в море, а волны моря с печальным ревом о камень били. И трупа птицы не видно было в морском пространстве. И трупа птицы не видно было в морском пространстве.
I 28 minuta. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Domu omladine Beograda predstavljen je početak novog ciklusa projekta Internest. Ciklus počinje dvodnevnim seminarom koji ima više tema, a nosi naziv Internest, pa dve tačke, tačka oslonca i mesto promena. U Domu omladine bila je Nada Marinković Radovanović.
Projekat Internest razvija se od 2006. godine i u njega su uključeni brojni stručnjaci koji u saradnji sa srednjim školama u Srbiji razvijaju kreativnost i interesovanje za obrazovanje i kulturu kod talentovanih srednjoškolaca. Evo kako je to definisao Zoran Hamović, predsednik udruženja Biblioteka Plus.
Ovo je projekat zapravo koji omogućava ne samo racionalan pristup informacijama, nego svrsishodno njihovo korišćenje. Čime se zapravo Internest kao projekat bavi? Stvara kroz jedan proces podučavanja, nezavisnog podučavanja mladih ljudi koji se nalaze u srednjim školama, stvara jednu vrstu posebnog nezavisnog učenja, i to onih tema i onih predmeta koji nisu deo nastavnog procesa u školama, a svakako da su deo interesovanja i razvoja talenata onih koji su u školama.
Ove godine Internes će u petak i u subotu u Domu omladine održati seminare za mentore, profesore i vođe timova iz 25 odabranih škola koje su se prijavile na ovogodišnji konkurs. O programu seminara razgovarali smo sa dr. Majom Vukadinović, predsjednicom programskog odbora Internesta. Evo šta je prva tema.
Pre svega, medijsko stvaralaštvo kao primarni oblik prevencije nasilja. Mi smo ustanovili da je upravo kreativnost jedan od najboljih načina da se suzbije nasilje koje je vrlo učestalo, nažalost, i u našim osnovnim i u srednjim školama, tako da vidimo medijsko stvaralaštvo i medijsku pismenost kao jedan od načina, uslovno rečeno, borbe protiv nasilja, i o tome će govoriti profesor dr. Milena Dragićević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti, Biljana Lajović, načelnik Ministarstva prosvete, i dr. Aleksandar Dimitrijević sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta. Zatim ćemo imati predstavljeno jedno istraživanje o medijskoj pismenosti u Srbiji. To istraživanje je radila Medijska koalicija i ovo istraživanje će predstaviti dr. Jovanka Matić sa Instituta za društvene istraživanja, Mirjana Matović sa Fakulteta političkih nauka, Sanja Stamenković iz Biroa za društvene istraživanja i Maja Vasić-Nikolić iz NUNS-a. To je istraživanje koje pre nekoliko meseci radila Medijska koalicija i u kome se došlo do zanimljivih podataka vezanih za medijsku pismenost učenika iz srednjih škola, novinara i profesora. Vrlo, vrlo zanimljivi podaci koliko smo medijski pismeni i šta se podrazumeva danas pod medijskom pismenošću. Zatim, bit će predstavljene mogućnosti obrazovnog i kulturnog povezivanja srednjoškolaca u Evropskoj uniji. O ovome će govoriti Dagmara Luković-Ataše za kulturu u ambasadi Poljske, Jelena Glišić, koordinator programa o Austrijskom kulturnom forumu, i Nina Trifunović iz EUNIKA. U subotu imamo temu Značaj psihologije za obrazovni proces, koja je direktno inspirisana knjigom Psihologije u obrazovanju, novim izdanjem izdavačke kuće Clio. Govorit će profesor dr. Dragica Pavlović sa Filozofskog fakulteta i dr. Aleksandar Dimitrijević takođe sa Filozofskog fakulteta, i bit će prisutna debatna grupa mentora. Takođe bih posebno naglasila temu, odnosno okrugli sto, kako do pokrovitelja projekata. Videli smo da postoje brojni projekti koji su usmereni ka mladima, koji se bave obrazovanjem mladih, stvaralaštvom mladih, međutim, mladi veoma često ne znaju kako da pronađu donatore, finansijere za te projekte, i u tome će im pomoći Marko Radenković iz Nove Iskre, Mirjana Šakić iz Erste banke, Katarina Milanović iz Microsofta i Ana Zarić iz Novinske agencije Beta. Još jedna tema, informaciona pismenost i organizovanje znanja, koje se odnosi na komunikacione i psihološke aspekte savremenih medija, na izdavaštvo i bibliotekarstvo za sledeće generacije i obrazovanje u uslovima medijske konvergencije. O ovim temama govorit će Biljana Stanković sa Filozofskog fakulteta, Vesna Injas Malbaša iz Narodne biblioteke Srbije i dr. Stanko Crnobrnja sa Fakulteta za medije i komunikacije. I takođe imaćemo i jedan okrugli sto, studiju slučaja posvećenu radioteleviziji Srbije, medijska kreativnost i potencijali javnog servisa. Govorit će Miodrag Zupanc, glavni urednik kulturno-obrazovnog programa, Tatjana Ćitić, glavna urednica RTS Digital, Bojana Andrić, glavna urednica Trezora, Tamara Vučenović, urednica radio emisije Digitalne ikone, i ja, Maja Vukadinović.
Mogu da kažem da ste okupili zaista značajne imena, ne samo zato što su to i moje kolege iz radija i televizije. Doći će vam profesori, znači lideri grupa koji će kasnije to što su naučili na ovom seminaru Internesta preneti u svoje škole.
Jeste, upravo je nama to cilj, da se znanje koje je stečeno u okviru Internesta kontinuirano prenosi, da s jedne strane mentori i profesori to znanje prenose na učenike, a sa druge strane da učenici sami među sobom razmenjuju znanja, da se po modelu vršnjačke edukacije prenosi znanje, da učenici jedni druge motivišu i inspirišu da dalje uče, da samostalno istražuju, da razvijaju kreativnost i da stiču nova znanja. I ovaj seminar je samo jedan od segmenata projekata Internet, godišnjeg ciklusa ovog projekta, jedan vrlo značajan segment, a ono što nam sledi jesu predavanja stručnjaka, profesora, raznih javnih ličnosti u srednjim školama širom Srbije.
Festival kreativnosti je praktično kruna jednogodišnjeg rada Internesta.
Ono što je novo ove godine jeste treći dan Internesta, treći dan festivala kreativnosti. Do sada je festival trajao dva dana. Treći dan je upravo namenjen zajedničkoj saradnji timova, timskom radu i zajedničkim projektima koji će oni tog trećeg dana realizovati i predstaviti. Tema tog trećeg dana biće vezana za obeležavanje jubileja godišnjice Prvog svetskog rata 1914. I tema će biti da sami učenici daju jedno svoje tumačenje Prvog svetskog rata, ali pre svega uloge Gavrila Principa, i bit će postavljeno pitanje na koje oni treba da daju svoj odgovor, da li je Gavrilo Princip heroj ili zločinac, šta znači njegov poklič sloboda ili smrt, i to je nešto na čemu će oni raditi konkretno tog trećeg dana.
Čuli ste dr. Maju Vukadinović, predsednicu programskog odbora projekta Internest, a još da dodamo da su seminari otvoreni i za sve druge koji su zainteresovani da ih posete.
Good. Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest, Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek. Thank you.
Tačno je 15 minuta do 4 sata i sada počinjemo Zlatni presek i kao što sam najavio u prvom tematu, razgovarat ću sa dvojicom umetnika, ali pošto ćemo dakle, nekako ih detaljnije predstaviti, to ne može baš da se kaže da su obojica apsolutno umetnici. Jedan je istoričar umetnosti, već sam ga pozdravio ovde, to je Predrag Caranović, evo još jednom Predraže, dobar dan.
Dobar dan.
A drugi je 31 godinu mlađi, Vuk Vučković, dobar dan, dobar Vuče. Dan. Njih dvojica, to je zanimljivo, imaju izložbe koje su nedaleko, možda nekih 200-300 metara jedna od druge. Sinoć je Predrag Caranović otvorio izložbu koja se zove Početno parče. Izložba je ta u galeriji Kolarčeve zadužbine. A pre nekoliko dana Vuk Vučković je u galeriji Zečević otvorio izložbu koja se zove Vreme da se upoznamo. Pre nego što dam reč gostima, da kažem da će druga tema u Zlatnom preseku biti vezana za izložbu koja će sutra početi da se dešava, odnosno upravo tako da se dešava, jer bit će puno manifestacija okolnih. Zove se, sad imam na sajtu, Ekstravagantna tela ekstravagantne godine. I reč je, ispod toga piše, ovaj projekat predstavlja uzbudljivu, inspirativnu, senzualnu starost, čijim tabuima savremena umetnost menja negativan predznak. Milica Pekić biće gošća, tim povodom Snežana Ristić, to nakon što završimo razgovor sa gostima koji su sada u studiju. E sad ovako, Predrag Caranović je prošle godine imao vrlo zapaženu izložbu u Galeriji 73, i uspeo je nekako da nekoliko meseci posle toga napravi ovu izložbu u Kolarčevoj zadužbini koja je potpuno drugačija od onoga što smo videli u Galeriji 73. Galerija 73 je veća, tako da tamo je moglo da stane nešto više objekata kojima se Predrag Caranović bavi. To su uglavnom asamblaži bili tamo. Ima nešto i klasičnih skulptura. I ta izložba se upravo zvala Skulpture, a ova izložba Početno parče, to je sad jedna zanimljivost. Prvi put smo mogli da vidimo čime se u svom životu Predrag Caranović još bavi. Dakle, on obilazi buvlje, pijace i tako dalje i tamo pronalazi zanimljive stvari. Ovaj put je izložio goblene ili, evo sad ću ja pročitati iz njegovog teksta, kaže Početno parče, ovo je zvanični naziv za parče platna na kome su ugrađena sva znanja koja očekuju mladu ženu u budućem životu. Ogledno parče je zapravo metafora svega što predstoji u životu. Suma znanja i veština materializovana na jednom mestu. Te komade možemo da vidimo u galeriji Kolarčeve zadužbine, ali dakle sa intervencijom, vrlo često je sam Predrag Caranović vršio intervencije na tim komadima. Te intervencije dovode, i sad je to opet jedna zanimljivost, dovode u vezu goblene sa društvenim mrežama. Sticajem okolnosti, danas je upravo 10 godina od osnivanja Facebooka i na neki način ova izložba u Kolarčevoj zadužbini, ona ukazuje na nešto na što treba, hoće Predrag Caranović da nam skrene pažnju, da gobleni i Facebook nisu puno udaljeni. Reklo bi se da je to, da su to dva sveta. Međutim, dakle, i gobleni su predstavljali neku vrstu društvene mreže. E sad, evo, pošto je 10 godina Facebooka, znam da Predrag Caranović ima profil na Facebooku, ja ga nemam. Mene interesuje, dakle, je li to kritički njegov osvrt na ono što je Facebook uradio? Često se govori o nekakvom otuđenju, ljudi se više ne viđaju fizički, već komuniciraju, pa čak i ljubav vode preko Facebooka. Dakle, je li to kritički stav u odnosu na Facebook ili je nešto drugo u pitanju?
Pa nije ni kritički, a nije ni navijački. Mm-hmm. Jednostavno, Facebook, kao i sve druge stvari u životu, zavisi od toga kako ljudi koriste i u koje svrhe. Tako da to je toliko široko polje da, pošto se biraju prijatelji, biraju se ovo i možete okruženje da napravite kako god želite. Nije to ništa ni negativno, ni pozitivno. Ja nemam taj stav. Obično ljudi koji nisu na Facebooku imaju taj negativan stav prema mm-hmm. Facebooku, ovo što sam i ja nekada imao, jer moja deca, imam mlađu decu koja se nisu skidala sa Facebook. Međutim, ovo kada sam prvi put ja ovo počeo da idem na Facebook, ja sam vidio da ja mogu tu sredinu da kreiram kako god želim. Tako da ovo, ja sam napravio okruženje kakvo želim.
ima jedan zanimljivi rad koji je reprodukovan, ako se može reći, u katalogu, jer to je toliko malo što objavljuje Kolačeva zadužbina da ne može biti reč u tom smislu o katalogu. I to na engleskom je napisano, kaže otprilike Predrag Caranović, potrebni su mi novi mrzači, odnosno novi ljudi koji će me mrzeti, jer su stari počeli da me lajkuju. Dakle, na neki način, znači, mržnja prestaje da postoji sa komunikacijom na Facebooku.
Pa, izbegavam. Tako da nije ovo...
Nima još uvijek dugme za unlike.
Da. Ovo, izbegavam ih, tako da... Ne, ali ne radi se uopšte, nije stvar Facebooka. Facebook je samo sredstvo, to nema ničega drugog sem sredstva. E sad, ja znam iz priča da postoje, ne znam, od trgovine belim robljem do ne znam čega, to su pune stranice, žute štampe, šta se radi na Facebooku. Možda se i radi, ali ko šta traži, to i nađe, mislim, to... Da.
Ja sam čuo te priče da je Facebook vrlo koristan, da se čovjek informiše o dešavanjima, pre svega u kulturi i tako dalje. Vuk Vučković je 31 godinu, ponavljam to, mlađi od Predraga Caranovića.
Ja mogu samo još nešto, kaže, zaboravim se. Ovo, pošto je citat na engleskom jeziku. Dobro. On je, u stvari, na neki način se okreće korisnicima Facebooka, jer ova generacija Vuka Vučkovića, to je bilingvalna generacija. Oni u svakodnevnom govoru koriste strašno mnogo engleskih reči. I meni je ovo, a ja sam bio apsolutni protivnik korišćenja bilo kog stranog jezika u govoru svakodnevno. Međutim, mi smo dopustili da napravimo prazan prostor da te reči uđu u svakodnevni jezik, kao što je hejteri, lajkeri, zašto to jednostavno mi nismo ni imali takve izrade, ili ne znam, po defaultu, ili ne znam šta. To su termini koje mi nismo imali, nismo bili dovoljno vredni da nađemo neku zamenu za to, i to je ostalo. Tako da na tim goblenima se većina i jeste na engleskom jeziku, ali isto tako ima i španskog i ruskog i tako dalje, zato što postoji prevodioc koji vrlo lako u bilo koji jezik može da se uđe.
Ima jedna zanimljivost, dakle, sad ću pokušati da objasnim zašto sam rekao da nisu moji gosti danas apsolutno umetnici, odnosno jesu umetnici, ali nisu do kraja. Zanimljivost je vezana za karijeru Predraga Caranovića. On je zapravo upisao, završio istoriju umetnosti i radio kao kustos. Ono po čemu je najpoznatiji bio je kustos u Muzeju savremene umetnosti. Sa Kostom Bogdanovićem je vodio onaj odsek koji se tiče vizualne kulture, ako se ne varam, tako nekako godinama. Držali su, dakle, predavanja, imali su projekte svoje i tako. On više ne radi tamo, ali ono što je zanimljivo, on se spremao da postane umetnik. I prošao je čak i kroz Šumatovačku ulicu, tamo negde početkom 70. godina, i naglo je, otprilike 74. odlučio da upiše istoriju umetnosti. Ima jedno zanimljivo pitanje ili jedna zanimljiva izložba Vuka Vučkovića, kad je otprilike on završio likovnu akademiju, onda je postavio pitanje, pa je tako naslovio izložbu koja je čak bila proglašena od Vase Sujića za najbolju izložbu u toj godini 2011. valjda. Dakle, postavio je pitanje, ili ovako je rekao, uramio je svoju diplomu i rekao je, završio sam, dakle, likovnu umetnost, slikar sam i mogu da se slikam, tako nekako.
Završio sam likovnu akademiju. Sada mogu da se slikam.
Da. E sad ovako, dakle, znači, obojica ste bili u svojim životima u različitim trenucima, pred dilemom, pretpostavljam da svako ima dilemu, da niko onako bez razmišljanja ne upisuje, recimo, likovnu akademiju. Da li je ovo što je Predrag Caranović, znači 30 godina pre tebe, Vuče, uradio, ipak se opredelio za istoriju umetnosti, da li sad misliš, kad imaš već karijeru slikarsku, imao si više izložbi samostalnih, da li misliš da je možda to trebalo da uradiš, da ne ideš baš na akademiju, ili si još uvek...
Još uvek se nisam pokajao, na sreću. Isto sam prošao, kao da se ništa nije promenilo. Ja sam isto samo to 25 godina kasnije, ili 31, prošao kroz tu Šumatovačku ulicu koju ste pomenuli na početku. To je bilo te 2004. 2005. kad sam upisivao akademiju. Ne, nisam se još uvek pokao, još uvek se zalažem i sad sam možda već drugi put ponovo na toj raskrsnici ili treći, znači pred upis, kad sam diplomirao 2010. godine, ali onda sam nekako to produžio doktorskim studijama da bi sad ponovo bio na raskrsnici kada sam pri kraju tih doktorskih, odnosno kad sam odslušao sva predavanja, kada sam izgubio neku ušuškanost institucije.
Neko ti je za doktorske studije?
Milivoj Miško Pavlović.
Aha, Miško Pavlović.
Da.
Dakle, ti si imao, ne znam tačno koje godine, izložbu koja se zvala Fabrika. I tu je vrlo interesantan tekst. Kaže ovako, ja ću ga pročitati, pretpostavljam da ga ne znaš na pamet. Rođen sam 1986. godine, kada je nuklearna elektrana u Černobilju eksplodirala. Živim u Pančevu, jednom od najzagađenijih gradova u Evropi. Kada su 1999. godine bombardovali fabrike u Pančevu, gledao sam kako je gusti crni dim prekrio nebo nad mojim gradom. Može se reći da je čitav moj život prožet fabričkim dimom. Da, pripadam novoj mutant Černobil generaciji, tako da nije čudo što su moji radovi mutirali u fabrike. Od uvek sam smatrao da umetnost treba da se bavi estetskim i lepim. Podržavao sam načelo da je slika namešta za zid ili naslonjača za oko i da čovek gledajući sliku treba da odluta u neki lepši svet svoje mašte. Međutim, nemam snage za lepotu, ne može se zatvoriti u svoju orahovu ljusku i biti kraj bez kraja kad je nešto tako čađavo pred nosom i u nosu. Nadam se da u budućnosti neću imati potrebe za ovakvim motivom na mojim radovima. I završava što uzvikom dišite. Jeste nešto promenilo kod nas, više industrija ne radi, je li čistiji sada vazduh?
Pa to izgleda dolazi u naletima, kao i političke kampanje svakakve. Ja, pravo da vam kažem, ja to sad ne osetim i svako ko dođe u Pančevo to ne može da oseti, ali sad pitanje koliko su ti gasovi, a najviše toga ima benzena u vazduhu, sad ne bih da budem tu stručan, ali mislim da to je gas koji nema ni boju, ni miris, ni ukus, tako da nikad se to ne zna koliko je zapravo prava stvar. A jedna onako turistička od turističkih atrakcija u Pančevo je to što ne znam da li još uvek to postoje, ali bio je ovako računar, jedan monitor računara na našoj opštini, koja se nalazi u centru grada, gde se moglo svakog trenutka pročitati šta to mi imamo u vazduhu, da li je to povišeno u koncentracija, da li je u dozvoljenim merama. Tako da. Ja mislim da se ništa specijalno nije promenilo, osim što su te neke fabrike malo privatizovane, malo otišle u ruke nekim drugim nacijama, pa da li manje rade ili šta je, meni je sada podnošljivije malo, ali opet to u naletima.
Jesi li ti bio na izložbi Predraga Caranovića?
Nisam. To je juče otvoreno.
Nisi stigao. A Predrag je video nešto, neke tvoje radove, ili tako? Na internetu.
Ja moram priznati da sam isto malo istraživao.
E sad ovako, naslov tvoje izložbe vuče je Vreme da se upoznamo. U zagradi stoji onakvi kakvi stvarno jesmo. Je li to direktna parafraza, je li to slučajno, je li to parafraza motoa, ne znam kojeg, oktobarskog salona pre dve godine, koji je upravo tako, taj naziv?
Pa to je, mislim, nisam gledao se vežem za taj naziv, ali mogu bi i njih da pozovem, mislim, te ljude iz žirija da me upoznaju onakvi kakvog stvarno jesam. Ali to je svakako stih jednog od mojih omiljenih muzičara, Damira Avdića.
I učinilo se i na otvaranju
slušao sam ga u par navrata i stvarno mi se dopada ta njegova muzika i puno toga govori i jednostavno poklopilo se sa nekom temom moje izložbe, to su te maske.
Da. Sad ćemo to, ne znam kako bismo to definisali, ali samo da kažemo najpre, dakle, ja nisam bio na izložbi, na otvaranju izložbe Vuka Vučkovića, nisam stigao, to je bilo, čini mi se, u subotu na večer.
Subotu, kad je onaj grozni
kasno,
veter.
U 21.15, kad je veliki veter bio, ali sam bio sinoć na otvaranju izložbe Predraga Caranovića. Ono što je zanimljivost, a nigde to ne piše, dakle, Peđa Nešković je čovek koji je postavio tu izložbu. Ja sam Peđu vidio vide sinoć na otvaranju i kažu mu, o, Peđa, kao nisam znao da se bavite i time, da postavljate izložbe, on kaže, to radim samo svojim drugarima. Dakle, ono što je vrlo dobro kod izložbe Početno parče, to je što prostor nije zatrpan. Dakle, pretpostavljam da predraže da tog materijala koji si nabavio, tih goblena, početaka, radova i tako dalje, jastučnica, da ima mnogo više u tvojoj zbirci.
Pa naravno, ima, uvek ima neka rezerva, se uvek nađe za izložbu, ali ovo, ja inače imam afinitet prema praznim izložbama, gde onda svaki komad može da dođe do izražaja, jer ja sam u stvari u prošlosti imao strašno mnogo grupnih izložbi. I onda to je sve natrpano, sve je to zatrpano i ja sam smatrao da moji radovi ne dolaze dovoljno do izražaja. I kada sam ovo... kada pravim svoje samostalne izložbe, onda dam sebi oduška i onoliko koliko treba prostora, toliko i dam.
Da, je se meni učinilo to ili sam ja to učitao, dakle, da postoji jedna doza rezignacije, dakle, u radovima, odnosno na samoj tvojoj izložbi Početno parče. Sinoć. Dakle, i kroz citat Calderonov, život je san, i kroz taj jedan malo odmaknuti ili pitanje šta je to život. Dakle, vrlo često se tekstovima na tim komadima goblenskim referišeš nekako tako. Dakle, hoćeš da relativizuješ tu ozbiljnost koju imamo u odnosu na život. I tako. I učinilo mi se da si kao malo, po znacima navoda, tužan.
Pa, tako je na kraju ispalo, ali ovo, nije mi to bilo namera od samog početka, ali verovatno ima uticaja moje godine. Skoro 60 godina imam, tako da ja sam na zalasku i karijere i života i svega, pa onda u tim godinama ljudi preispituju, tako da moguće da je to dominantno, ali nisam razmišljao u tom smeru, nije mi bila namera da napravim takvu izložbu.
E sad, Vuk Vučković je, dakle, u naponu snage. Trebalo bi taj mobilni nekako isključiti, je li? On je čovjek koji se, kako da kažem, učestvuje u životu aktivno ovde. I ono što je zanimljivo, pornografija je jedna od ključnih reči. Ali pornografija ne u smislu glorifikacije, apologije, pornografije i tako dalje, već ono što nam pornografija nudi, ti, Vuče, koristiš kao sredstvo, kao jezička sredstva za tvoju umetnost. Izložba Vreme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo, predstavlja, ne znam sad koliko tih radova, airbrushom se uglavnom baviš, ali su to sve uglavnom maske iz sadomazo repertoara pornografskog.
Da, subkulture.
Da, subkulture. Da. Dva su velika rada, tu nema, nisu osobe tu, nisu predstavljene, ali jeste ono što bi mogle da imaju jedna muška i jedna ženska osoba, a ovo ostalo su maske u raznim fazama ili sad, dakle, sadomazohizam koristiš kao, ja bih to tako pročitao, kao tvoju opet kritiku društva u kojem živimo. Čini mi se da ti se ljudi koji te okružuju ne dopadaju. Da su ili sadisti, što je možda ređe, manje ima onih koji su sadisti, recimo neka su sadisti oni koji su prigrabili neku vlast i tako dalje, a mazohisti smo svi mi ostali. I spremni smo da nam sadisti rade što oni hoće i čak smo spremni da uživamo u tome, znači baš da budemo mazohisti. Je li to taj odnos tvoj prema?
Pa verovatno da, ljudi se dele tako, kad bi grubo delili, to mogli bi da ih podelimo u te dve grupe. Jel, ukoliko nisi mazohista, onda si sadista i tako, mislim i u odnosu, muškarac, žene, u svakakvom odnosu tu. Pa nije mi to bilo ono glavno. Izloženo je tu 14 radova, dobro ste primetili, od tih radova 10 je novih, 10 su samo maske. Pa bavio sam se pitanjem, znači, ko smo to stvarno mi, kao što se nadovezuje na naslov, koju masku mi nosimo preko dana, koju nosimo kasnije, i umetnik koji ne bi trebao da ima neku drugu masku osim da uvek nosi istu ili da uvek bude svoj.
Da.
Pa to je neko pitanje.
Meni je tu jedna stvar zanimljiva, recimo, vrlo često kod umetnika ili kod ljudi uopšte, dakle, počinju da izgrađuju neki kritički odnos ili da se koriste jezikom nečega što su čak spremni da omalovaže, da smatraju da nije dobro, a u stvari radi se o drugome, oni su fascinirani. Dakle, bila je jedna tvoja izložba 2011. godine, Piktogrami savremenog društva, koja je baš bila bazirana na pornografiji i tu je čak u šali bilo rečeno da je izložba zabranjena za mlađe od 18 godina. Međutim, dakle, nije u tome stvar, nije reč o tom stepenu realizma, ali ono što ti si koristio na toj izložbi, pa i sad na ovoj, jesu zaista scene nekakve koje imaju veze sa pornografijom. Kakav je tvoj odnos prema pornografiji?
Pa, meni je dosta to vizualno, onako,
atraktivno,
upečatljivo, sve te stvari koje ljude rade sebi uglavnom, poput vezivanja ili oblačenja tih odela koji su od gume, od lateksa, od kože. Sama njihova vizualizacija mi je bila toliko mi je bilo atraktivno i mislim, naravno, ima tu i ozbiljne priče i razmišljanje o tome da li je to dovoljno vidljivo, da li je to smaknuto negde u drugi plan, onako poprilično smo kao društvo možda i otvoreni na tu vrstu sadomazohizma, dok kritikujemo neke druge stvari poput homofobije. Jako smo homofobični, dok je sadizam možda skroz prihvatljiviji.
Da. Primećujem kako nekako ne uspevam da nađem sam za sebe neku tačku u kojoj bih vas spojio, Predraga Caranovića i Vuka Vučkovića, a ima tih tačaka, to je sigurno. Recimo, jedna od tih tačaka je Amerika. Predrag Caranović je vrlo aktivan član jednog društva postfluksusovskog, američkog. Oni imaju svoj sajt, imaju čak i muzej i tako dalje, i vrlo često tvoji radovi mogu da se vide u elektronskoj formi na sajtovima, ne znam, društva umetnika koji se bave asamblažom, kolažom u ovom slučaju i tako dalje. A Vuk Vučković je bio u Americi, ti si također pretpostavljam predržen, a nisi bio. Dobro, znači ti si elektronskim putem vezan za Ameriku, a Vuk Vučković je tamo i bio. I to je zanimljiva jedna priča kako je on prošao tamo, možda će nam nešto od toga reći. Ali dakle, kako sad, recimo, evo sad ste se upoznali, to je naslov izložbe Vuka Vučkovića i videli ste radove, Vuk možda nije video tvoje, evo tako izgleda taj rad.
Malo sam istražio po internetu.
Dobro. Kako bi se uspostavila neka komunikacija između vas dvojica? O čemu biste vas dvojica, ponavljam, velika je razlika u godinama, ali bavite se umetnošću, o čemu biste mogli da razgovarate pa da nađete zajednički jezik?
Pa ne znam, lakše mi je da odgovorim o čemu ne bi mogli gde ne bi mogli naći zajednički jezik. Pa ja sam odrastao, moje odrastanje je uz osmicu i pornofilmove nemačkog porekla, koji su danas više komični nego što su, tako da imaju čak i tu patinu nekog, tako da je ovo o čemu on priča, to nije zakačilo moju generaciju, zato što jednostavno imam 60 godina, tako da to je nešto što je proizvod drugog vremena, druge kulture, drugog, sve. Tako da o tome ne bi mogli ja pričam. A što se tiče Amerike, pa nemam ja pretenzije nikakvih, niti bi, čak i kad sam imao prilike da odem u Ameriku, ja nisam imao želju da odem. Radije bi otišao u Indoneziju, recimo, ili tako negde. Ako bi išao u Ameriku, išao bi samo u Njujork, recimo, ili tako nešto. A Amerika se meni nametnula nekako zato što ovo čime se ja bavim, ipak su oni središte toga. I onda sticam okolnosti razno raznih, ja sam došao do njih, oni su me prihvatili kao umetnika, kao člana, kao ne znam čega. Evo da spokojem, pre 4 dana otvorena izložba u Čikagu na kojoj ja duplo učestvujem. Kao deo muzeja i kao umetnik. Tako da, i to nije moja neka pretjerana zasluga. Jeste bilo u trenutku mm-hmm. da ja uđem, a kad sam ušao, oni su toliko organizovani da vode računa o svemu, o svim svojim članovima, tako da to nije neka posebna moja zasluga.
Da. Mislim jednu stvar, da to ne zaboravim. Na ovim komadima što si ih sad izložio u mm-hmm. Kolačevoj zadužbini, početno parče, te intervencije tekstualne koje si ti unosio, dakle, jesu li sad unete samo na ovim komadima koji su izloženi ili ti to, dakle, onako u dijahroniji radiš kad nađeš neko parče pa ti se čini da bi tu trebalo nešto zapisati? Kad te zapise unosiš?
U dijahroniji.
U dijahroniji.
Da, da, nemam posebno sada za izložbu da sam nešto ovo... No, a plus izbor slike, teksta nije baš prevelik. Mm-hmm. Ne biram ja to nešto posebno. To sve treba da bude zabavnog karaktera, da bude, tako da ja se ne opterećujem mnogo značenjem i slikom. Mislim, mm-hmm. to je značenjem reči i slikom.
A dobro, ta kemp estetika, da, koja je nešto što je vrlo poznato i staro i tako dalje, koliko je tu prisutno? Koliko
jeste, ti računaš? Apsolutno, na... to je samo, to, samo kemp i ništa mm-hmm. je počevši od rama koji je napravljen od rajsnatli pa do motiva, teksta i tako dalje.
Da. Te ramove, odnosno, ne znam, opremu koristiš za razne izložbe. Pretpostavljam, ja mislim da sam onaj poslužavnik prepoznao sa izložbe iz Galerije 73, a možda se i vara.
Varaš.
Varaš.
O, imam jako izuzetno veliki fundus. Ovo, ja imam 5 podruma dupke punih u koji ne može da se uđe. Imam atelje koji ima jedno 40 kvadrata u koji ne može da se uđe više. Ovo, imam staze kuda idem, ovo. Tako da imam svega.
Da. A dobro, Vuče, kakav je tvoj odnos prema ovom metodu? Dakle, Predrag Caranović, pa i time se bavi, on i sedi, slika nešto i tako dalje, ali uglavnom koristi nešto što je drugi neko napravio, nešto što on pronađe na buvljoj pijaci i tako dalje. Ti na jedan drugi način, ti ipak se baviš umetnošću na klasični način, radiš taj airbrush i tako da je.
Pa recimo da, da.
A kakav je tvoj odnos prema recimo onome što Peđa Nešković radi?
Ja jako volim tu grupaciju ljudi takozvanih skupljača po buvljacima gde upadaju Pera Talent, Miloš Tomić. Odlazim često na njihova predavanja kad se ukaže prilika da negde gostuju. Meni je to zaista dragoceno.
Da.
I sam volim da obilazim te buvljake starih stvari. U Pančevo je jedan od poznatijih isto, čini mi se.
Jeste, jeste.
Tako da.
Imaš zanimljive naslove tih izložbi koje su, i ovaj naslov je interesantan, vreme da se upoznamo. I ti si također na tom otvaranju bio okružen prijateljima. Ima nekoliko, jedan snimak na YouTube-u može da se vidi kako izgledalo to otvaranje. Da. Bio je na otvaranju, to moram da te pitam, jedan prekrasan pas. Ili to tvoj pas, jedan
ne,
brown
ne, ne.
Pas?
To je neko od posetioca. Aha. čak i ne poznajem tog čoveka ko je ušao sa psom. Da. Ali sve je bilo dozvoljeno.
Zanimljivo je, otvaranje su uvijek interesantne, jer ljudi dođu i onda počnu da komuniciraju i umetnost koja je na zidovima postane nešto što je u drugom planu. I na tvom otvaranju, Vuče, i kod tebe, Predraže, dakle, publika je međusobno komunicirala i svi su bili okrenuti leđima radovima. Čak je zanimljivo, znači i taj pas, on je bio fasciniran, neke grickalice su bile ispred njega i on je stajao i čekao valjda da ga neko ponudi. Jeste ga nahranili? Da.
Ja mislim da jesu, ja sam bio zauzet sada u priči sa ovaj drugarima koji su došli ili ljudima koji žele da me upoznaju. Ali to sam kasnije primetio na fotografijama. Mislim, fotografija onako to dobro je uhvatio par dobrih kadrova sa psom koji šeni tu, koji gleda taj poslužavnik i ja mislim da ga posle ga sigurno neko i nahranio, mislim, na nekoj drugoj fotografiji ova devojka što radi u galeriji ga pomazila i tako.
Da. Bilo mi je zamisao da malo porazgovaramo i o toj situaciji u kojoj smo sada kad je reč o likovnoj sceni i tako da ne znam koliko je to nešto što vas inspiriše za priču. Dakle, evo jedna od stvari koja je evidentna, Vuk Vučković nema katalog. Ja sam tražio tamo kad sam bio, ponudili su mi nešto što je vezano za jednu izložbu iz 2010. godine. Tu su skenirani muškarci, žene i tako dalje. Jedan vrlo interesantan projekat također.
Da.
Ja ne znam to kako si radio. Jesu li to stvarno rengenski prikazi ljudi ili si ti to sve, dakle, sve od početka?
To je isto je slikano je rukom, mm-hmm. isto je, mislim, da li sad nazvati crteži ili mm-hmm. rad, isto je sve rađeno ručno, isto tehnika airbrush uz pomoć dosta šablona.
Da, i to je inače
pokušao
jako,
sam da imitiram
jako taj. Provokativno, tu ćete vidjeti recimo čak i papu koji je propušten kroz rengenski taj aparat i tako dalje, onda vidite nešto, valjda šta ja znam, šta je to na njegovim kostima što stoji kao da je Sveti Sebastijan, kao da su strelice neke.
Pa to je to inače ona odežda što, mm-hmm. što nosi papa, pa inače ima dosta tih
metalnih kopči.
Kopči toga, mislim, ja sam njemu onako ispod te odore. Obično papu vidimo ovako kao neko nebesko biće, ali ja sam ga sveo na to na običnog čovjeka, pošto i on ima kosti i meso i sve to povezano, i malo sam se poigrao sa simbolima jednostavno, i ona priča me inspirisala kao da li je papa iz Nemačke, da li iz redova mm-hmm. nacista, da li
to je bio onaj Ratzinger još tada. Da. To je zanimljivo, recimo vidjet ćete da jedna ženska osoba mlađa, ona u svojoj torbici nosi dildo, dakle taj vibrator jedan koji se tu dobro oslikava i tako dalje. Ima tih erotskih elemenata, ali na što sam teo da skrenem pažnju, znači kataloga za ovu izložbu Vuka Vučkovića nema. Ovo što je napravljeno kao katalog za izložbu Predraga Caranovića, to je, ajde, nazovimo to katalogom, dakle nešto što je više flyer koji se otvara. I tu je jedan tekst napisao sam Predrag Caranović. Juče sam ga pitao, dobro, zašto kao nisi dao nekome da napiše, a on kaže, dakle, oni nemaju para, ja ne mogu nikoga da molim besplatno da mi nešto piše i tako dalje, to stvarno. Dakle, kako mislite da hoćemo ovako živjeti mi sad godinama, decenijama? Šta očekujete?
Pa ne znam. Ne znam šta da govorim ovo. Najgore od svega je što se ljudi navikavaju na takvu situaciju da nema ovoga, nema onoga, umjesto da zahtevaju da ima nečega. Jer kad bi se umetnici dogovorili da neće da izlažu bez određenih uslova, ne znam, tipa katalog, koktel ili tako nešto, u Švajcarskoj se ocenjuje i kvalitet vina koji se služi na koktelima. Tako da to nije ništa neobično. Mislim, to je nešto što je civilizacijski i što je normalno. Katalozi, ovo što su kod nas katalozi, to su diplijani koji se šalju besplatno poštom da bi obavestili ljude da i takva izložba postoji. Prema tome, to samo kod nas se zove katalog, inače to apsolutno ne figurira kao katalog. Katalog je nešto što mora da ima volumen, što mora da ima neku masu.
Tako dobro, da, kako bi se umetnici mogli organizovati, odnosno kako bi taj zahtev mogao da bude artikulisan?
Evo kako bi mogao da bude artikulisan. Ja sam svoje vreme napravio neku izložbu, pa je bio jedan slovenački umetnik pozvan i sad me, između osloka smo dogovorili detalje, pita me dobro koliko se to plaća. Ja kažem, pa ništa se ne plaća. On kaže, pa to je veliki problem. Kaže, molim vas, ja ću učestvovati na izložbi, sviđa mu se kao sve, ali kaže, to ne smete nikome da kažete da sam učestvovao besplatno, jer to je uslov za izbacivanje iz udruženja umetnika slovenačke. Prema tome, to bi moglo i kod nas, da, jer objektivno umetnici prave program bilo gde, u celoj Srbiji prave program. Pa taj program ne može, mora od nečega da se napravi, tako da zaslužuju i neke pare za to što izlažu. E sad, druga je stvar selekcije, druga je stvar ovo, ko može da izlaže, ko ne može, to su sad već umetnički savjeti, to je nešto što je
da
možda smanjiti, jer Srbija, koliko je mala, ima strašno mnogo umetnika. Ja ne znam koliko je, znaš ti koja količina, to je jedno 3-4 hiljade umetnika.
Kao baš na toj diplomskoj izložbi završio sam likovnu akademiju, sada mogu da se slikam, sam malo istraživao to i pravio neke proračune. Sad se malo pozatvaralo od tih akademija, što je bila hipinflacija, ono kad je počelo malo možda bolje da bude 2000 šeste, sedme, osme, kad su se potvarale privatne, ali neka računica da je bilo tu oko 350 umetnika godišnje za ovu zemlju. Jer nekad u odnosu na to kad ste vi pokušavali da upišete, kad je bilo taj prirodni trenutak, da ćete likovnu akademiju ili istoriju umetnosti, tad je bilo valjda samo beogradska, mislim,
da,
čak
nije,
i
nije čak i novosadska postojala.
Da. A sada postoji i ovaj, novosadska i u Nišu ima nešto i dole na Kosovu i uz to još 3-4 privatne.
Da. Vuče, tvoje je zanimljivo iskustvo sa boravkom u Njujorku. Jednu si izložbu imao tamo i kažeš ti nisi uspeo da fotografišeš uopšte, odnosno ti radovi su valjda ili šta kod tebe još uvek, ali ti imaš samo jednu jedinu fotografiju koju si stavio na sajt.
Da, da.
Sa te izložbe, to je bilo na nekom fancy mestu.
To je bilo improvizacija, da. Teško. To je bilo u jednom klubu tamo na Manhattanu baš, ali ništa specijalno za jedno veče.
Šta je moje pitanje? Dakle, kako to da nisi ostao tamo? Dakle, svi često mislimo o Americi kao o svetom mestu za umetnost, za umetnike i tako dalje. Ljudi se lakše tamo snalaze. Ti imaš jednu priču koju sam pročitao na tvom sajtu. Ti si pokušao neke radove da prodaš i na ulici.
Da.
Pa su ti došli policajci da ti kažu da to baš ne može tako.
Dođu odmah policajci u civilu.
Znači, misliš da tamo nije bolje. Za tebe tamo ne bi bilo bolje.
Pa nije nigde jednostavno, pogotovo kad ste umetnik koji dolazi sa strane, imaju oni dovoljno i svojih umetnika, ali New York je specifična sredina i svi ti megapolisi, zato što se tu ne osjećaš, već posle par meseci ti se tamo ne osjećaš kao stranac. Ali opet i pored toga treba preživeti, treba da to krene. Ništa ne može tako brzo i odmah, baš što se tiče umetnosti. Tako da bilo mi je, mislim da, išao sam u dva navrata, sam bio ta dva leta, 2009. i 2010. Nažalost, to nisam nastavio iz nekih mojih ovako privatnih razloga, ali shvatio sam da to nije baš to kako se vrate ljudi pa još pričaju da je bilo bolje nego što zaista jeste.
Da. Jel ponekad prodaš neki rad?
Da, pa sada isključivo se trudim da živim od toga. Tek pre jedno 4 meseca sam zaista bačen u tu vatru samostalnog umetnika, jer do skoro sam primao ipak neku malu stipendiju za doktorske studije.
A inače si dobio i onu stipendiju, kad je to bilo, 2011. godine, Vlada Veličković te daje za crtež.
Da, to je nešto što me malo smirilo i dalo mi smiraj da i napravim malo ozbiljnu produkciju. Iz toga su nastali ovi radovi Scan Man. Ta nagrada je bila značajna u tom periodu. Čak šta više, mislim, čini mi se da je bilo bolje vreme, jer sam ja bio opušteniji dok sam studirao i pohađao to, pa je usput nešto uspevalo i da se proda onako neobavezno, kad se uopšte nisam ni trudio. Ali stvarno mi se čini da je sad jako, jako loše vreme za to i naravno prvo se iseče ono što najmanje treba ili mislim što obični ljudi misle da najmanje treba, to je mislim, naravno, prvo se umetnost iseče.
Da. Dobro, evo, za kraj ovog razgovora ja ću Predragu Caranoviću postaviti to pitanje. Već sam ga spomenuo, pa nismo došli do njega. Dakle, spomenuo sam ga onako đuture uz neke konstatacije, tako da je Calderon de la Barca i Život je san. To može da bude na kraju krajeva i neka vrsta uputstva mlađem Vuku Vučkoviću. Dakle, ima li smisla toliko se boriti za nešto, a stalno čovjek kao da je Sizif pa ne uspeva da taj kamen pregura. Dakle, zašto Život je san? Zašto je to napisano na dva goblena?
Pa dobro, imam ja i druge multiplicirane, ali pa život i jeste san, mislim svi imamo nešto što bi želeli kad počinjemo u Vukovim godinama i ja sam očekivao razvoj situacije da bude mnogo bolji, mnogo ne znam, drugačiji i tako dalje. Međutim, stvar je u tome što umetnost nije posao, to je poziv. I sada, bez obzira na materijalnu situaciju, onaj koji hoće se bavi umetnošću, on se bavi umetnošću. Jer to sada, znate, umetnik radi do kraja života. Ja sam skoro gledao neke Matisove fotografije. On je bio nepokretan, sa štapom nekim crtao i ugljenom crtao po zidu. Tako da umetnik je neko ko radi do kraja života. Tako da bez obzira na spoljne ove uticaje, ima para, nema para i tako dalje. Naravno, treba se boriti uvek da para ima, da ne pristajati baš po svaku cenu.
E pa dobro, eto, hvala. Ovo je na neki način šlagvort, ova priča o Matisu i o toj njegovom radu do kraja života, za ono što će biti tema sad sledeća, to je priča o starosti, o jednom projektu koji se sutra otvara u Kulturnom centru Beograda, veliki projekat, Ekstravagantna tela. A da kažem hvala, ova izložba, do kad će tvoja, Vuče, biti?
Do 14. februara.
Do 14. februara, dobro, to je znači još nekoliko
radno dana. Vreme galerije je od,
čudno, od, dva do,
od dva popodne do 8.
Da, a izložba Predraga Caranovića na Kolarcu do 22. februara može da se vidi, početno parče, pa eto, slušalcima da preporučim, blizu su te galerije, no, pa kad se ode do Kolarca može da se svrati i do galerije Zečević. Hvala vam obojice što ste bili gosti u Kulturnim krugu.
Hvala vam.
Molim. Sad bi trebalo da porazgovaramo o nečemu, ako ja sam zaista zaboravio, ne uopšte da se setim šta je to bilo. Alzheimer je proradio. Šalim se, Ekstravagantna tela, ekstravagantne godine. Dakle, mislim da smo na našim televizijama kablovskim mogli da vidimo poneki izveštaj sa hrvatskih televizija kada je taj projekat prošle godine bio u Klovićevim dvorima organizovan.
Bilo je jutros i jutarnjim programu, na prvom programu Radio Beograda, pa je išlo na jutarnji program RTS.
U svakom slučaju radi se o nečemu što je zapravo trijenalna manifestacija, počela je 2007. godine, čini mi se da je kontejner zagrebački se aktivirao pa priredio nešto što se ticalo ljudi sa specijalnim potrebama tada, pa 2010. godine takođe ponovo ljudi sa specijalnim ali mentalnim potrebama, da bi se sad starost uzela za temu. I pored kontejnera tu stoji kiosk. A u kiosku je Milica Pekić i Milici želimo dobar dan.
Dobar dan.
A u studiju ovde je Snežana Ristić i Snežana će otprilike u razgovoru sa Milicom Pekić da nam dočara šta ćemo mi to od sutra moći sve da vidimo, a trajaće taj projekat, čini mi se, mesec dana i nešto
da malo. Da najavimo. Kad počinju ekstravagantne godine, to prvo?
Izložba se otvara sutra u četvrtak u 18 časova u 6 popodne u Kulturnom centru Beograda.
Mislila sam drugo. Kad počinju ekstravagantne godine?
A kad počinju ekstravagantne godine? Pa zavisi. Mislim da je individualna. Ono što je bilo na neko naše iskustvo radići na ovom projektu, može se reći da su ekstravagantne, da su sve ekstravagantne, da svaki uzrast ima neku svoju ekstravagantnu notu. A u radu sa starijima, uglavnom se starima, odnosno zrelim dobom, odnosno trećim dobom, o nekim zvaničnim krugovima, tretiraju osobe starije od 65 godina. Pa ako pričamo o tom trećem dobu, znači svi iznad 65 godina ulaze u tu kategoriju starijih građana i onda možemo da kažemo da po nekim zvaničnim statistikama to je ta granica kada se ulazi u te ono što smo mi nazvali ekstravagantne godine u okviru ovog projekta gde tretiramo pitanje starih.
Kroz istoriju su se te ekstravagantne godine sve pomerale na više godine. Nekad su bile 35. su bile ekstravagantne godine, pa tako sada. U suštini, mislim da je ta izložba kojoj se bavite starima, koja je bila prvo u Zagrebu, ići će posle ovoga u Rijeku, je li tako?
Ide posle u Muzej savremene u Rijeku i onda na kraju završava sa izložbom u Londonu.
Ceo kulturni centar Beograda je zauzet. Ono što sam ja čula, a mi smo obavešteni, to je Rade i pomenuo, bilo je informacija o tome iz hrvatskih medija kada je ta izložba bila u Zagrebu. Čini mi se da je nešto manja izložba. U stvari, budžet kojim raspolažemo mi i kojim raspolažu oni je vrlo različit.
Različit je, jeste. Mi smo imali, naravno imamo zajedničke donatore koje smo kao partneri, koji su pokrili projekat u celini, a gde smo svi učestvovali kao partneri, to je Evropska kulturna fondacija, Erste fondacija, za neke segmente koji se tiču produkcije, štampe i ostalih stvari. Naravno, partneri u Hrvatskoj su imali mnogo veći budžet od strane grada i od strane ministarstva. Mi smo...
Negde sam čula 40.000 evra, to je tačno...
Jeste, otprilike to je bio budžet koji su partneri dobili na nivou grada i na nivou od Ministarstva kulture Hrvatske i od grada Zagreba.
A mi smo dobili pola.
A mi smo dobili, pa mi ovde imamo veliki problem, pošto oni mogu da budžetiraju projekte koji su višegodišnji. Mi ovde nemamo mehanizam budžetiranja programa, višegodišnjih programa, tako da kad sam ja aplicirala na ministarstvo i na gradu prošle godine za ovaj projekat, mogli su budu prepoznati samo troškovi koji nastaju u 2013. godini. Nama, čim imamo izložbu u 2014. godini, to posebno u februaru, februar mesec je za Srbiju vrlo specifičan. Što se tiče budžeta države, mi bolje da prestanemo da radimo svi prvih 4-5 meseci, jer dok se donese budžet, dok grad raspiše konkurs, grad je raspisao konkurs danas ili juče, otprilike ministarstvo je raspisalo u decembru, rezultati će biti u martu, znači ja već sa programom koji se dešava u februaru nemam mehanizam da uđem u neke mogućnosti finansiranja, tako da smo mi ukupno za ovaj projekat na prošlogodišnjem nivou dobili 1300 evra, 148.000 dinara od grada Beograda.
Što će reći 1300?
1300-1400 evra.
U odnosu na 40.000 evra, zanimljiva cifra. E sad, koliko je to manje ljudi? Koliko je manje ljudi kao manje umetnika?
nije velika razlika u broju umetnika. Mi ovde imamo 16 ili 17 umetnika, a u Zagrebu je bilo možda 21 ili 2 umetnika. Nije velika razlika u broju radova, čak sve radove koje smo mi ovde hteli. Mi smo napravili neki izbor za Beograd i uključili smo još jedan rad koji nije bio izložen u Zagrebu, Adela Jušić iz Bosne i Hercegovine. Kad ja umrem, radite šta hoćete, tako se zove rad. On je priključen sada na izložbi u Beogradu, nije bio prikazan u Zagrebu. Prosto mi kao kustoski tim, svi partnerski, nismo imali priliku da vidimo taj rad. Kad smo ga videli, hteli smo da ga uključimo, tako da je u Beogradu će biti prikazan. Nije bilo pitanje broja radova, pitanje, na primjer, broja umetnika koji će biti prisutni. U Zagreb su mogli da dođu svi, mogli su da se organizuju performansi i umetnici iz Amerike i iz Britanije. U Beogradu, nažalost, nemamo
skoro
mogućnost.
Nikoga. Pa da, i Sanja Ivković je pitanje da li će doći, možda bude, možda ne bude. Će bar iz Hrvatske dolaziti i doći umetnici.
Imamo Hrvoslavu Brkušić, ona će biti na otvaranju.
E sada, tri prostora, u stvari praktično cela dvorana, ne, kulturni centar Beograda, jer i u dvorani će biti filmovi koji su vezani za starost.
Ne.
Nego gde? To Siniša Vuković pravi.
Stevan Vuković pravi u okviru film foruma u SKC-u taj razgovor koji će sticati, on je to nazvao vizuelna gerontologija, koji će se baviti u stvari predstavama starost i reprezentacijom starosti kroz istoriju filma, sa jako puno inserat iz jako puno filmova.
Da, najnoviji
istoriju...
film je Ljubav, koji je u stvari Haneke, ali ima ih veoma mnogo.
Pa čak nije ni najnoviji, već i posle toga je izašlo nekoliko. Tako da imaćemo pored, znači, ceo kulturni centar, svi izlagački prostori, Artkit galerija, Podrum galerija, Pop-up prostori, Likovna galerija, u svim prostorima će biti organizovana izložba. Kažem, imamo od umetnika na izložbi bit će prisutni od domaćih umetnika Andreja Palašti, Maja Bekan, Grupa Škart, Marko Jeftić, pa onda imamo umetnike, imamo Sanju Iveković, Tom Gotovca, Gorana Trbuljaka, Ivana Kožarića, te starije garde hrvatskih umetnika, imamo i mlađe umetnike. Mislim da je zanimljiv izbor, imamo Susan Laci iz Amerike, ima i Sandy Stone, dokumentaciju performansa koju je radila u Zagrebu. Tako da mislim da je jedan zanimljiv izbor različitih percepcija, različitih razmišljanja i različitih ideja o samom pojmu starosti.
Na koji način, verovatno se to već zna sada iz Zagreba, na koji način u stvari ta izložba treba da funkcioniše, pa sa i publikom koji je ekstravagantnim godinama, ili sa ljudima koji su ne toliko vezani za umetnost? Jer meni se čini da ova izložba ima veliki potencijal te komunikacije. Jer ono što su godine koje su visoke ili godine starosti su nešto što, pa svako ko misli da ima nešto malo, ajde da kažem, sreće u životu, da će da poživi duže, neminovno ga čekaju. To je nešto čemu ne možete da izbegnete, osim ako ne umrete mladi i budete lep leš, kako se to govorilo negde 60. godine.
Pa u suštini, mislim, ono što je samu komunikaciju teme, ono što je osnovna bila ideja svih nas koji smo radili na projektu i svih kustosa kad smo birali radove, je bila prvenstveno ta da pokušamo da izbjegnemo reprezentativnu sliku starosti i da pokušamo da izbjegnemo ono što je, znači da pokušamo da izbjegnemo reprezentaciju starosti koja često vodi u da tako kažem stereotipno shvatanje i godina i uzrasta i problema i načina svakodnevnog života. Ono što smo mi hteli jeste prikažemo jednu drugu sliku starosti, senzualnu starost, mi je zovemo inspirativni senzualna starost, telo i um na granici društvenih normi. Pokušavamo da priđemo toj temi iz jednog drugog ugla i da pokušamo da izbegnemo i sažaljenje i simpatiju i nesimpatiju i tabu teme kao što je seksualnost, i još neke druge stvari, pojam tela u starosti i tako dalje. To su stvari kojima smo hteli da se bavimo i da se kroz te neke razne razgovore, događaje, prateće programe i same radove izložene na izložbi, pa i knjigu tekstova koju smo objavili, koja će biti dostupna u Kulturnom centru Beograda, a koja se opet sa različitih aspekata bavi pojmom starosti, znači da pokušamo da približimo najširoj mogućoj publici i da posaknemo tu temu, da uđe u javni dijalog tema o starima. Mi mislimo da su stari marginalizovani, diskriminisani. Ako gledate medijsku sliku, retko kad ćete vidjeti starije osobe. Čak imajući i partnere u Britaniji, malo smo upoređivali situaciju i videli smo da recimo predizborna kampanja poslednjih izbora u Velikoj Britaniji nije postojala osoba ispod 70 godina koja je pratila predizborni koja je vodila predizborni program. Znači svi koji su bili pitani za savet da komentarišu izborne rezultate ili voditelji tih predizbornih debata i programa su bili ljudi u ozbiljnim godinama. Što kod nas na primjer nije slučaj, pa evo imat ćemo sad prilike pa da pratimo kako izgleda ta medijska slika i ko su u stvari, imamo na neki način jedan diktat mladosti i jednu tiraniju mladih osoba u smislu da nam se nameće taj model kao ideal. A znači to je upravo nešto što smo mi hteli u javno polje da unesemo, tu neku debatu i dijalog i da podstaknemo međugeneracijski dijalog. Ono što smo mi u Beogradu napravili, naravno u Zagrebu je bila serija radionica, bio je organizovani simpozijum. Mi smo u Beogradu pokušali koliko smo bili u mogućnosti što više da napravimo tih programa i da započnemo neke saradnje koje mogu dalje da se razvijaju, da to ne bude sad samo povodom ove izložbe, nego da povodom izložbe pokrenemo neke teme koje će se u budućnosti razvijati. U saradnji sa grupom Škart, grupa Škart pokreće omladinsko-penzionerski hor koji se zove Hor Ruk, koji će izvesti prvi put javno i imati izvođenje na otvaranju izložbe sutra u 18 časova u Kulturnom centru Beograda.
A biće i u Prvoj Beogradskoj gimnaziji jedna od radionica ili pratećih manifestacija ili kako to
da... U Prvoj Beogradskoj gimnaziji će biti organizovan performans Pisac je pečat, David Albahari i grupa Škart, gde će u okviru koga će nastupati i bendovi, pisci, pesnici Prve Beogradske gimnazije. Znači, to je sad opet jedan događaj koji povodom ovog projekta objavljena je knjiga Priča Star sam Davida Albaharija, u okviru gde se na performansu čitaju te priče. Ideja je da upravo gimnazijalci čitaju priče kako bi dobili od pisca pečat, a ceo taj program biće praćen sadržajima, bendovima, muzikom i pesmama koje su pisali polaznici, znači Prve Beogradske gimnazije. Tamo smo naišli na fantastičnu reakciju i profesora i đaka i imaju fantastične i grupe za kreativno pisanje i muzičke radionice.
Da, to je jedna od najboljih beogradskih gimnazija.
Apsolutno su jako puno, vidim da jako puno rade sa mladima, da ih podstiču na neku inicijativu. Toliko imaju bendova, imaju čak i prostor za vežbe, imaju i opremu. Mislim, mi smo zaista imali sjajno iskustvo sa njima. Ali to je, na primjer, ta platforma gde možemo da spojimo različite generacije i da koje...
Koliko imate autora u visokim godinama? Koliko je autora? Recimo, ako govorimo o Tomu Gotovcu, on je čovjek koji...
Evo, recimo, to je zanimljivo, nikad nisam sad baš to razmišljala. Koliko imamo starih umetnika, koliko
ne,
imamo...
Ne, recimo, ali gledamo ovako...
Imamo možda vjerojatno desetak, ali zanimljivo je pitanje...
Sve najave koje sam gledala su bile izuzetno mlade osobe koje su objašnjavale i u Hrvatskoj i ovde ono što je cilj izložbe. Ljude o kojima se radi, koji ovde odjednom postaju, rekla bih, objekat. Da li su one objekat ili su objekat? Pitan koliko njih ima koji će...
Pa evo, Sanja Ivejković, Tom... Dobro,
Toma Gotovca nema više.
Nije među nama, ali su ovi radovi iz njegove pozne faze. Ivan Kožarić, umetnik u ozbiljnim godinama. Da. Goran Trbuljak takođe. Imamo seriju starih umetnika, Sandy Stone, Susan Laci. Mislim, imamo stvarno zaista seriju umetnika koji su u ozbiljnim godinama. Tako da, evo, mislim sad, ali opet kažem, s druge strane, zanimljivo je kroz sam proces rada, da ne kažem da imamo 25 učesnika učesnika u omladinsko-penzionerskom horu. Imamo novootkrivenu pesnikinju Radu Gavu, penzionerku iz Bele crkve, koja će 22. u subotu u Domu za stare Bežaninska kosa gostovati i predstaviti svoju novu knjigu poezije. kada će ponovo nastupiti omladinsko penzionerski hor. Znači, ono što je bila ideja jeste da pored toga što ćemo okupiti, želimo da okupimo širu publiku i stare i mlade u Kulturnom centru Beograda, želimo i nekako ljudi iz Beograda da angažujemo da posete starački dom, dom za stare na Bežanjskoj kosi, Gerontološkog centra Beograd, sa kojima smo napravili fantastično partnerstvo i sa njima imamo sjajnu saradnju. I u tom domu, taj dom je recimo simbol nekog starog vremena, ima fantastična sala, bina sa velikim
brojem. On je građen kao po principu, čini mi se, hotelskog smeštaja. On je, u nekim elementima.
Pa on je građen, kako vam kažem, sa potpuno vikad, i to je zato pozivam sve slušaoce da dođu 22. u 11 prepodne, znači dinamika života je drugačija, program se dešava u 11 prepodne, da dođu u dom za stare, zato što je i sama poseta tom centru može da nas osvesti i da nam na neki način skrene pažnju kako se nekada mislilo o starosti, a kako se misli danas. To je stari dom, građen u vreme bivše Jugoslavije, koji je u stvari kompleks, koji ima centralnu zgradu, prepunu biljaka sa omanjim zoološkim vrtom, ima fantastičnu salu, tako reći pozorišno bioskopsku salu za kulturne programe i svašta se dešava upravo u toj sali, jer zaposleni Gerontološkog centra su zaista puni entuzijazma, te organizuju fantastične programe za svoje štićenike, odnosno za stanare doma.
Recimo i ta reč štićenici opet ima jedan problem, isto kao što su deca,
pa i deca štićenici. Su štićenici doma kad živite i ceo, vi boravite i slobodno vreme i mislim,
vi nekako kada kažete da ste štićenici, to se ima osjećaj da nemate dovoljno samostalnost i odgovornost.
Pa nisu samostalni, oni žive u domu. To je razlika. Mislim, oni žive u domu, ne žive u svojim stanovima samostalno, nego su deo nekog većeg sistema. E sad, bilo da nisu mogli da žive više ili samostalno nisu ili nisu hteli, to je i samim tim, čak i mladi kad pošaljete sad decu na koleđ, pa više ne žive s vama nego koleđ, oni su štićenici tog koleđa.
Znači, ima
to
jedan termin, koriste ga psihoterapeuti sve češće, klijent. Ne kažu pacijent za ljude koji su ispred njih, sa kojima razgovaraju i tako dalje. Već,
da, pogotovo da, u privatnoj
ali
praksi.
Ali to je zanimljivo, recimo, zato baš i pozivam sve da dođu u dom za stare na taj događaj u 11 sati gde ćemo imati čitanje poezije pesnikinje Rade Gavi, nastup omladinsko-penzionerskog hora Horuk, zato što je upravo taj dom simbol jednog drugog razumevanja. Tamo su štićenici, nisu klijenti, ja bih rekla. Sada ako pogledate po Beogradu, i to smo istraživali, u Zagrebu je urađen jedan projekat koji će biti prikazan na izložbi, jedan dokumentarni film, odnosno kratki video rad, duži u stvari video rad, a kratki dokumentarni film, koji je snimljen u njihovom domu za stare i vrlo je slična struktura, maltene identična kao ovaj naš na Bežanjinskoj kosi, i predstavljaju taj recidiv nekog starog sistema. Ako pogledate savremene domove za stare, način na koji su građani, kakva im je struktura arhitektonska, kako je...
Oni su uvijek u neprimerenim objektima neke druge vrste.
Ovo je jedan urbanistički koncept,
da,
koji ima ceo sistem koji funkcioniše. I zaista je nekako, ja mislim, prosto za mene lično i za moje saradnike koji su učestvovali u pripremi projekta, to bilo posebno iskustvo i poseban doživlje.
On je smišljen po sistemu studentskih gradova.
Tako je. I nema, znači postoji centralna zgrada koja ima sve potrebne infrastrukturne...
Od bioskopa,
kulturne sale za kulturne događaje, apoteke, poštu i sve ostale prodavnice, restoran, do ovih sad kompleksa okolo koji su za stanovanje.
Izložba će koliko...
Izložba traje do 1. marta.
Znači skoro...
Skoro mesec dana. I pored ovih sad malo nekih programa koje smo sada najavili, naravno od sutra u Kulturnom centru Beograda biće dostupan taj raspored svih pratećih programa, ali kulturni centar organizuje seriju radionica za decu i odrasle, za studente, za umetnike, bit će stručna vođenja, tako da...
Imam ja jedno pitanje koje dosta sam diskutovala sa raznima, nekoliko stvari zašto je ova izložba. Recimo, meni se čini da ta generacija među kojima su skoro svi autori ove izložbe je ta generacija baby boom generacija koja ne želi da ostari na onaj tradicionalni način koji je uvek bila negde buntovnička generacija koja ne želi da ostari na tradicionalan način gde se recimo sa 40 ili 50 godina ste postajali star čovek. E sada, druga priča je da mi opet negde vrlo po... ne cenimo dovoljno ukoliko niste, to je taj kult mladih. E sada, da li ta rock generacija u stvari pokušava da promeni stvar? Jer rock generacija je ta generacija koja je sada 65 i više godina i koja praktično odlazi u penzije i smatra se starim osobama. Koliko mislite da je to možda...
I to je sad, morali bi da znamo, dublje da uđemo u istraživanje ovih prethodnih generacija naših baka i deka. Znači, da imamo... Da li je 68-aška generacija ta koja...
Mislila sam čak i one koji su nešto ranije, baš posle i rođeni oko rata, koji su imali vremena da budu, baš mislim, rok pre nego 68-aška. To...
Pa to je ta glavna generacija, pa to je, evo, mojih roditelja generacija. E sad, pitanje, ja mislim da su već i generacija njihovih roditelja nametnula neki novi trend staranja. Oni su bili aktivni i do duboko u starost. Meni se čini, iako su uslovi bili drugačiji, ali ono što definitivno jeste, pored ovih ideoloških okvira koje se menjaju, da li se ide u penziju, sa koliko godina ljudi idu u penziju, sa koliko ljudi godina mogu, da li sa koliko žene, sa koliko muškarci,
i koliko ih teraju da
koliko
bi se
radnog staža
nešto,
i tako dalje, to je jedno pitanje, a onda s druge strane imamo drugo pitanje, koja je uloga starih u savremenom društvu. Mi uvek govorimo o grupi starih kao ugroženima, a opet s druge strane, ako pogledate Srbiju, vidjet ćete da u velikom broju slučajeva penzioneri i stari su ti koji u stvari na sve moguće alternativne način alternativnih ekonomija izdržavaju svoje familije. Da li što penzijama pokrivaju račune svoje dece ili unuka, što čuvaju decu, što kuvaju, što spremaju, baš
i što se podrazumeva da oni nemaju svoj život da bi imali život drugih. To je isto negde spada.
Znači, oni su na neki način potporni stub porodice u Srbiji još uvek. U sve svom jako lošem i teškom statusu u kome žive, sa jako malim penzijama. Znači, to su sad vrlo zanimljive teme, a ono što se definitivno menja i što se statistički menja, i to smo isto malo istraživali, imamo neke tekstove objavljene upravo po tom pitanju, jeste kako se broj starih menja. Duže se živi, stare... Evropa stari, ne samo Srbija pogotovo, ali i cela Evropa. Znači, i rapidno se povećava broj starih u odnosu na broj mladih i ta razlika se iz godine u godinu uvećava, tako da se onda samim tim, ja mislim, i sistem i kultura prilagođavaju.
Hvala. Milica Pekić iz Kioska, jedna od kustoskinja vrlo velikog projekta Ekstravagantna tela, ekstravagantne godine, koji se bio je u Zagrebu, sad je u Beogradu, posle toga ide u Rijeku. U Beogradu Hvala. Se sutra otvara u 6 sati u Kulturnom centru Beograda.
Vidimo se u Kulturnom centru Beograda. Hvala i sa moje strane i Milici Pekić i Snežani Ristić. Ima početak je zanimljiv, jedan citat Jonathana Swifta je dat: svi žele dug život, ali niko ne bi hteo
da
biti
star.
Dakle, pa ne znam, verovatno ova izložba će pokazati da nije baš tako, da ima ljudi koji hoće da budu stari i to je jedan deo života. Pa sigurno. Hvala vam.
Hvala vama.
Sedam minuta do 5 sati i završeni su kulturni krugovi za sredu, 5. februar 2014. godine. Muzička urednica bila je Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, ton majstor Goran Ivković, tonska realizacija Katarina Karakušević. Moje ime je Radonja Leposević, u ime svih nas hvala i do slušanja.